This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
อนาคตของปตท.สผ.จะเป็นอย่างไรและอดีตที่ผ่านมาครับมีบทเรียนอะไรที่เราน่าที่จะเรียนรู้บ้างนี่เป็นตอนที่2แล้วนะครับที่ผมได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณพงศธรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตท.สผ.นะครับตอนที่1เราคุยกันเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าตรงนี้เลยรวมทั้งอนาคตในแง่ของผลกระทบที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็น disruption นะครับในวงการพลังงานสงครามราคาน้ำมันนะครับหรือว่าในแง่ของโอกาสใหม่ๆที่ทางผู้บริหารเขามองเห็นปีนี้เป็นปีที่ปตท.สผ.ครบรอบ35ปีตอนนี้ครับเราจะย้อนกลับไปนะครับคุยกันเรื่องอดีตที่ผ่านมาว่ามีบทเรียนอะไรที่เราควรเรียนรู้บ้างนะครับว่าปตท.สผ.เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างจึงได้ก้าวมาเป็นผู้นำนะครับในบริษัทที่ทำการสำรวจแล้วก็ผลิตก็จะมีหลายเหตุการณ์นะครับที่ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศพันธมิตรพาร์ทเนอร์กับบริษัทต่างประเทศเมื่อเกิดแลนด์สเคปเปลี่ยนนะครับแลนด์สเคปน้ำมันเปลี่ยนสหรัฐขึ้นมาเป็นผู้นำมากขึ้นในเรื่องเชลล์ออยล์ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ๆนะครับโอเปกพลัสเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของราคาน้ำมันที่มีผลกระทบเป็นอย่างไรแล้วเขามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไรในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยเฉพาะจุดเด่นอย่างยิ่งนะครับของคุณพงศธรที่ทำได้ดีมากก็คือเรื่องของการทำให้องค์กรลีนนะครับหรือเป็นการเรื่องของออพติไมซ์ต้นทุนนะครับและวัฒนธรรมองค์กรหลังจากนี้ที่เขาพยายามที่จะปลูกฝังเรื่องของเอมพาธีรวมทั้งกลยุทธ์นะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าที่ตอนนี้ใช้คำว่า Energy Partner of Choice เลิกแข่งขันแล้วเริ่มร่วมมือมันจะเป็นยังไงนะครับกับการที่ทำธุรกิจแบบนี้แต่เราต้องเกิดการร่วมมือมากยิ่งขึ้นต้องลองไปฟังกันดูครับ
ช่วงประมาณสัก17ปีแรกเนี่ยเราก็บอกว่าเหมือนกับเราอยู่ในห้วงของการเรียนรู้นะครับช่วง5ปีนั้นน่ะเราเริ่มมาจากการตั้งเป็นบริษัทนะครับแล้วก็ไปร่วมทุนนะครับไปเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทไทยเชลตรงพิษณุโลกกำแพงเพชรหรือที่เรียกว่าลานกระบือนะครับก็เราไปมีหุ้นส่วนอยู่ 25% ช่วงแรกๆก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์อยู่สัก5ปีแล้วหลังจากนั้นมันก็เราก็มีจุดเริ่มต้นของบริษัทนี้ก็คือโครงการบงกตนะครับโครงการบงกตก็เป็นในโครงการผลิตแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับจากจุดนั้นน่ะตอนเริ่มต้นเองเราก็ทำไม่เป็นนะทางบริษัททางผู้ใหญ่เองก็บอกว่าไปร่วมทุนกับต่างชาติก็แล้วกันนะครับตอนนั้นเราก็ไปร่วมทุนกับสายยุโรปหน่อยก็คือจะมีบริษัทโทเทลจากฝรั่งเศสมี BG British Gasจากอังกฤษนะครับแล้วก็มีสแตทออยของนอร์เวย์นะผู้ใหญ่ก็มองการไกลก็ตอนที่ฟอร์มทีมขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าให้โทเทลเป็นผู้ดำเนินการนะครับหรือเรียกว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ก็คือจะต้องเป็นคนจัดการแทนแต่มีข้อกำหนดว่าใน8ปีนะครับหลังจากที่เริ่มทำงานเนี่ยก็จะต้องพยายามฝึกพวกเราแล้วก็โอนถ่ายการเป็นผู้ดำเนินการให้กับปตท.สผ.
คร
ับ ซึ่งเราก็ทำได้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับตัวบงกตเนี่ยเป็นโครงการหลักของปตท.สผ.ซึ่งตอนแรกๆเองเราก็ไม่คิดว่ามันจะสามารถมีกำลังการผลิตได้เยอะขนาดนี้นะก็ผ่านมาแล้ว25ปีที่ผลิตเราก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังน่าจะต่อไปได้อีก10ปี
ครับ
ทีนี้พอผ่านช่วงนี้สัก17ปีประมาณถึงปี1985ถึง2001นะพอเข้า2002เนี่ยเราเริ่มออกต่างประเทศเราเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งเราก็ออกต่างประเทศช่วงนั้นมี4ประเทศแรกนะครับมีโอมานอิหร่านอัลจีเรียแล้วก็เวียดนาม นะครับอันนั้นเป็น4ประเทศแรกเรียกว่าเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเป็นการขยายตัวออกต่างประเทศ ช่วงนี้น่าจะสัก11ปีนะครับตั้งแต่2002ถึง2013
เหตุผลที่ต้อง expand ไปขยายไปต่างประเทศนี่คืออะไรครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราทำการสำรวจและผลิตเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เราไม่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมเยอะขนาดนั้นนะครับสังเกตดูบริษัทน้ำมันต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทข้ามชาติทั้งนั้นอย่างบริษัททัวร์เทลของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะฮะประเทศเขาไม่มีแหล่งน้ำมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาก็ไปทำในประเทศอื่นในภูมิภาคอื่นนะครับเราเองเนี่ยถ้าเราจะอยู่แต่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีที่โตนะครับแล้วเราจำเป็นที่จะต้องโตจริงๆเมื่อกี้ตอนที่บอกว่า international expansion น่ะมันก็เป็นอะไรที่เราตั้งใจจะออกข้างนอกจริงๆแต่ช่วงต้นๆเองเนี่ยช่วงตอนตั้งบริษัทมาใหม่ๆสักไม่เกิน10ปีเนี่ยเราก็ไปประเทศพม่านะ
ครับ
จริงๆเราอยู่พม่ามาน่าจะเกือบ30ปีแล้วเหมือนกันนะต้องย้อนกลับไปถึงพันธกิจที่บริษัทได้รับมาจากรัฐบาลก่อนนะครับรัฐบาลตั้งปตท.นะครับแล้วก็ให้ปตท.เนี่ยตั้งปตท.สผ.ขึ้นมาเพื่อให้มันครบ value chain ของการทำธุรกิจ
ครับ
เราเป็นหน่วยต้นน้ำที่จะต้องไปสำรวจหาแหล่งแล้วก็ทำการผลิตมันขึ้นมาเราได้รับพันธกิจบอกว่าเราต้องพยายามสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะครับก็คือจริงๆแล้วเราจะต้องมีส่วนในการที่จะหาตัวซัพพลายของน้ำมันกับแก๊สให้ประเทศ
ครับ
ถ้าทำเฉพาะในประเทศเนี่ยมันก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปพม่าเพื่อนบ้านเพราะว่าตรงนั้นมันใกล้ๆมันสามารถจะต่อท่อได้ไปมาเลเซียนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศไกลๆอย่างโอมานเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเรามีส่วนไหมเรามีส่วนแต่มันอาจจะน้อยหน่อยก็คือเราสามารถผลิตน้ำมันนะครับได้ประมาณสักหมื่นบาร์เรลของตอนช่วงต้นๆอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นโควต้าที่ทางปตท.เนี่ยปกติจะซื้อน้ำมันจากโอมานนะครับหลักเป็นแสนบาร์เรลเราก็เอาไอ้ส่วนเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะซื้อเข้าประเทศ
ครับก็ไม่ต้องไปซื้อเขาใช่ไหมฮะ
ใช่จริงๆแล้วหลักของสผ.ก็คือพยายามที่จะทดแทนการนำเข้าให้เยอะที่สุดนะครับแต่จริงๆเราก็ทำได้พอเช่นเดียวเพราะปกติเนี่ยเราใช้น้ำมันวันละประมาณล้านบาร์เรลนะครับปตท.สผ.สามารถทดแทนส่วนนี้ได้สัก 10% เองนะครับ
ครับพอเริ่มไปขยายต่างประเทศแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับหรือว่าผลงานที่ทำแล้วหลังจากนั้นเรามีแผนอะไรต่อไหมครับ
เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จในแอลจีเรียด้วยนะครับ เราไปแอลจีเรียเราก็มีผลผลิตตรงส่วนนั้นนะครับต้องเรียนตรงๆว่าถ้าอินเตอร์เนชั่นแนลแบบไกลๆจริงๆอ่ะตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่โอเคว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีการเข้าไปร่วมลงทุนในแหล่งแก๊สที่ประเทศโมซัมบิกนะครับ เป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่ที่จะสามารถผลิตแก๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG ได้หลักประมาณเป็น10ล้านตันต่อปีนะครับผลงานทาง international ถ้าล่าสุดเนี่ยโอเคเราก็มาสร้างความแข็งแรงกับประเทศใกล้ๆบ้านนะครับเพราะว่าเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยเราเริ่มกลับมาตระหนักแล้วว่าออกไปไกลๆบางทีมันก็ไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นนะครับก็เลยบอกว่างั้นเรากลับมาโฟกัสรอบบ้านกันเป็นก่อนดีกว่า
ความยากคืออะไรครับที่ออกไปไกลๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ง่าย
คือจริงๆแล้วมันมีระบบของการทำงานของประเทศต่าง
ๆ
ที่เราอาจจะเข้าใจได้ไม่หมดนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเชิงของตัวเรียกว่า fiscal regime หรือระบบของการซื้อขายนะครับจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของวัฒนธรร
ม
ประเพณีนะครับกฎหมายแรงงาน
ครับ
ซึ่งถ้าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันก็มีผลกับการที่เราไปทำธุรกิจแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมากกว่าเนี่ยมันก็จะ มีความเข้าใจนะครับ
เข้าใจครับ
เราจะทำให้การดำเนินการของเราเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นกว่า
แม้ว่าทรัพยากรหรือว่าวัตถุดิบเองในพื้นที่ไม่ว่าจะตะวันออกกลางเองหรือว่าพื้นที่ทวีปในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจะมีเยอะมากกว่าแต่ว่าพอวัฒนธรรมเอ่ยกฎหมายแรงงานเอ่ยข้อจำกัดต่างๆทำให้เราตัดสินใจว่าเรากลับมาพื้นที่รอบๆน่าจะทำงานได้ดีกว่าถูกไหมครับ
ถูกครับตอนนี้ในเชิงกลยุทธ์เราก็บอกว่าเราจะดูเฉพาะประเทศไทยเราจะดูพม่าเราจะดูมาเลเซียนะครับแต่เราจะแถมอีก2ประเทศก็คือ2ประเทศใน Middle East คือโอมานกับ UAE นะครับเพราะว่า2ประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วจริงๆแล้วปตท.ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเราเองก็ซื้อน้ำมันจาก2ประเทศนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามไปต่อยอดแล้วก็2ประเทศเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับประเทศเราดี
ครับ
คนโอมานคน UAE ก็ค่อนข้างจะชอบคนไทยนะครับ
แล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเราเริ่มกลับมาโฟกัสในภูมิภาคนี้มากขึ้นเรามีกลยุทธ์อะไรครับผมเห็นมีช่วงที่เราเริ่มที่จะมีวิกฤตราคาน้ำมันด้วยนะครับที่ทำให้เราต้องปรับกลยุทธ์พอสมควรในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงที่ทางคุณพงศธรเองแล้วก็ปตท.สผ.เนี่ยเผชิญความท้าทายใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาชวนคุยในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับอยากให้เล่าให้ฟังตอนนั้นว่าเป็นยังไงครับ
จริงๆเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเราไปออกต่างประเทศไปอินเตอร์เนชั่นแนลช่วงถึงประมาณปี2013นะครับช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับถ้าคุณเคนจำได้ทุกคนก็จะมองบอกว่าโลกนี้จะหาน้ำมันไม่ได้อีกแล้ว
ใช่
เราต้องพยายามหาพลังงานในรูปแบบอื่นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะไปหาซัพพลายจากไหนแต่อยู่ๆโลกเปลี่ยน
ครับ
ประมาณช่วงนั้นโลกเปลี่ยนก็คือด้วยเทคโนโลยีที่มนุษย์เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกันนะครับอเมริกันปกติเป็น net import นะครับอยู่ๆก็บอกว่าเทคโนโลยีที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยสามารถทำให้แหล่งกักเก็บของน้ำมันกับแก๊สในประเทศเขาที่เรียกว่าเป็นเชลนะครับตัวหินเชลเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความพรุนน้อยนะครับพอมีความพรุนน้อยเนี่ยการที่ตัวแก๊สกับน้ำมันที่มันเก็บอยู่เนี่ยจะไม่สามารถไหลได้ง่าย
ครับ
ด้วยเทคโนโลยีของการเขาเรียกว่า fracking ก็คือการไปทำให้หินแตก
ใช่
พอแตกปั๊บเนี่ยน้ำมันกับแก๊สมันก็ไหลออกมา
สหรัฐก็เลยกลายเป็นผู้ผลิตใหญ่เลย
แล้วหลังจากนั้นเขาเป็นผู้ผลิตใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ๆโลกก็เปลี่ยนมุมมองไปเลยที่บอกว่าพีคออยล์เนี่ยไม่สามารถจะซัพพลายได้มากไปกว่านี้แล้วตั้งแต่นี้ไปซัพพลายจะหายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ๆเปลี่ยนภาพเลยกลายเป็นบอกว่าซัพพลายล้นเหลือกลายเป็นพีคออยล์จะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะครับมันเป็นคอมบิเนชันของเทคโนโลยีที่มีกับอุตสาหกรรมน้ำมัน
ครับ
กับอีกอันนึงถ้าคุณเคนสังเกตเทคโนโลยีเนี่ยมันซึมเข้ามาหาเราเงียบๆนะครับทุกอย่างใช้พลังงานน้อยลงเพราะฉะนั้นอ่ะคำว่าพีคออยล์ดีแมนก็คือเราไม่คิดว่าดีแมนมันจะโตไปกว่านี
้
ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนนะครับซึ่งช่วงนั้นเองราคาน้ำมันก็ตกอย่างรุนแรงนะครับเราเจอสภาวะนั้นมาเกือบประมาณสัก4ปีได้นะครับตั้งแต่ประมาณสัก2014จนกันมาถึงน่าจะ2017แถวๆเนี้ยนะครับช่วงนั้นเป็นยุคที่เราบอกว่าปตท.สผ.จะเป็นกบจำศีล ก็คือเราต้องอยู่นิ่งๆเราต้องปรับตัวนะครับช่วงนั้นเราก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันมันต่ำขนาดนี้เราต้องทำให้ต้นทุนเราต่ำ
ครับ
ครับช่วงก่อนที่จะเกิด disruption ช่วง2013-14เนี่ยเรามีต้นทุนของการผลิตน้ำมันอยู่ที่ประมาณสัก42-43เหรียญต่อบาร์เรลนะครับช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโปรแกรมสมัยนั้นเราตั้งโปรแกรมว่า Safe to be safe นะครับ Safe แรกก็คือเป็นการประหยัดนะครับ To be safe ก็คือ Safe โป ลอดภัยเพื่อให้ตัวเราปลอดภัย
ประหยัดเพื่อให้ตัวเราปลอดภัย
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีอีกโปรแกรมนึงบอกว่าทุกคนต้องสเปนสมาร์ทก็คือใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดนะครับด้วยโปรแกรมพวกนี้เราสามารถลดต้นทุนเราลงมาเหลือประมาณสัก30เหรียญต้นๆ
จาก40กว่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
ใช่เราสามารถตัดมันลงมาสัก 25-30% นะครับลงมาที่ประมาณ30เหรียญต้นๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางปตท.สผ.เองก็เริ่มมีพื้นฐานที่แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะถ้าต้นทุนต่ำราคาน้ำมันจะตกยังไงซึ่งเราคุมไม่ได้เนี่ยเราก็ยังสามารถจะยืนอยู่ได
้ครับนะผมอยากทราบช่วงเวลานั้นนะครับที่เกิดเรื่องความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พอดีผมไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้แต่ได้ข่าวมาตลอดนะครับทีนี้อยากรู้จากคนที่อยู่วงในจริงๆแล้วว่าพอแลนด์สเคปของน้ำมันมันเปลี่ยนไปสหรัฐเริ่มขึ้นมามีบทบาททางโอเปกเองก็อำนาจในการต่อรองก็ลดลงนะครับที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่เมื่อกี้พี่พงศธรพูดก็คือว่าพีคดีมานด์เนี่ยของเครื่องใช้ไฟฟ้าเองหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมือนก่อนอีกอะไรต่างๆมันเปลี่ยนโอ้โหมันเปลี่ยนทั้งขึ้นทั้งล่องเต็มไปหมดเลยตอนนั้นสถานการณ์ในปตท.สผ.เนี่ยประเมินสถานการณ์ยังไงทำงานกันข้างในแบบไหนมีวิธีการที่จะจัดการยังไงก่อนที่จะออกมาเป็นผลลัพธ์เมื่อกี้ที่เราเห็นว่าสามารถจัดการต้นทุนได้ดีเนี่ยกว่าที่จะมาสู่กระบวนการนั้นเนี่ยมันผ่านการขบคิดผ่านการดีเบตกันมาแค่ไหนครับ
ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องเรียนตรงๆว่าทุกคนเครียดนะครับอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่า high risk high return
ครับ
แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องยอมรับว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราค่อนข้างจะทำงานค่อนข้างจะแข่งกับเวลาบางครั้งบางทีเราก็ละเลยบ้างเหมือนกันแต่พอถึงจุดที่ราคาน้ำมันโลกมันต่ำเนี่ยเราก็ต้องกลับมาคิดช่วงนั้นอีกอันนึงที่เราใช้กลยุทธ์ก็คือเราบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องรีเซ็ตรีโฟกัสแล้วก็รีนิวนะฮะรีเซ็ตหมายความว่าเราต้องปรับตัวเรานะครับซึ่งผลของมันก็คือทำให้เราสามารถตัดคอสจาก40กว่าเหรียญเนี่ยลงมาเหลือ30เหรียญนะครับรีโฟกัสสมัยก่อนเราไปทุกที่กระจัดกระจายนะครับเราไปทั้งโลกเลยเรามีที่บราซิลเรามีเม็กซิโกแคนาดานะครับเราไปเกือบทุกทวีปออสเตรเลียเราบอกว่าเราต้องรีโฟกัสนะไอ้คำว่ารีโฟกัสเนี่ยเป็นอันที่ทำให้เรามาบอกว่าตั้งแต่นี้อะไรที่มีเราก็จะประคองมันไปแต่สิ่งที่เราจะมองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะโฟกัสที่ประเทศไทยพม่ามาเลเซียอันนี้เพื่อเซิร์ฟความมั่นคงของพลังงานของประเทศแล้วก็เราจะโฟกัสที่มิดเดิลอีสต์เพราะว่าเรามองว่าตรงนั้นน่ะเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วมีโอกาสแล้ววัฒนธรรมนิสัยอะไรเราพอที่จะเข้าใจนะครับตัว renew เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง strategy ที่เราบอกว่าเราจะอยู่ใน oil and gas ต่อไปถ้าจะลำบาก เพราะว่าถ้าโลกมันพีค demand แล้วแถม supply เยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อ4-5 ปีก่อนเนี่ยเทรนด์ของความเป็นกรีนนะครับเทรนด์ของความที่เราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมคนเริ่มพูดเรื่อง renewable energy นะครับเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนมันแรงมากเราก็เลยบอกว่าเราต้องพยายามเปิดโลกทัศน์เรานะจะทำแค่ oil and gas เนี่ยถ้าวันหนึ่งอยู่ๆโลกมัน disrupt มาแรงๆไม่มีใครใช้น้ำมันแก๊สแล้วเราจะทำยังไงนะครับก็จะมี3ตัวเนี่ยที่เราโฟกัสนะครับแล้วทุกสิ่งเนี่ยอย่างตัวรีเซ็ตก็ได้เรียนแล้วมันเรื่องของต้นทุนรีโฟกัสก็คือกลับมาอยู่รอบประเทศตัวรีนิวเนี่ยเราก็ทำโครงการทรานส์ฟอร์เมชั่นจริงๆแล้วมันก็เป็นศัพท์ยุคใหม่ๆอ่ะนะสมัยก่อนเขาจะต้องเรียกว่า re-engineering อะไรเง
ี้
ยมันก็เปลี่ยนศัพท์กันไปเรื่อยๆยุคช่วง 3-4 ปีเนี่ยที่เรานั่นน่ะจริงๆศัพท์ new normal กับพนักงานปตท.สผ.ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ เพราะว่าตอนยุคนั้นเนี่ยเราก็รู้จักคำนี้แล้ว เราบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปโลกต้อง จอกับ new normal new normal ของเราก็คือราคาจะไม่มีวันสูงเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล
้
วนะครับ new normal ของเราก็คือเราต้องปรับตัวกับต้นทุนนะครับที่ต้องควบคุมมันให้ได
้ครับผมทราบมาว่าจริงๆคุณปตท.เนี่ย เป็นคนที่ทำได้ดีมากในเรื่องนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยด้วยธรรมชาติของอุตสาหกรรมของเราที่มัน high risk high return ผมทราบมาว่าเวลาไปขุดเจาะทีนึงเนี่ยขุดสัก10อาจจะได้สัก2อันนี้ตัวเลขที่ผมเคยทราบมานะครับแล้วก็วิธีการที่ทำไปต่างๆก็ต้องลงทุนเยอะมากมีขั้นตอนในการขุดเจาะเสร็จปุ๊บจะต้องสำรวจจะต้องลงไปขุดเพิ่มต่างๆนานาอีกไหนจะมีเรื่องกระบวนการอื่นๆที่มีต้นทุนตลอดเชนทั้งหมดเลยเนี่ยผมอยากให้คุณปตท.ลงดีเทลเล็กน้อยครับว่าอาจจะให้เราให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเราทำได้ยังไงในอุตสาหกรรมที่มันดูใหญ่ขนาดนี้เรายังสามารถลดต้นทุนได้ครับ
จริงๆแล้วเราเริ่มมาจากการที่ทุกๆหน่วยงานจะต้องกลับมาทบทวนวิธีการทำงานนะครับการที่เรากลับมาทบทวนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราจะมีขั้นตอนของการทำงานหลายๆอย่างที่เราใช้เวลาเยอะเราใช้แมนเอาเยอะนะครับแต่หลักใหญ่ของการปรับต้นทุนของปตท.สผ.เนี่ยจริงๆแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับ
ครับ
คือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพอมันมาประกอบกันเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนมันหายไปได
้ครับ
ในเชิงของโลจิสติกนะครับสมมุติว่าเราใช้เรือ5ลำเงี้ยเราก็กลับมาทบทวนว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องใช้เรือ5ลำไหมนะครับไปมาก็เหลือ4ลำมันก็ประหยัดไปได้เยอะนะอันนี้ก็คือเป็นความพยายามของทุกๆคนที่พยายามกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความซับซ้อนไหมนะครับมันมีอะไรที่ไม่จำเป็นไหมซึ่งอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเกิดการสามารถลดต้นทุนได
้ครับ
นะครับ
ที่ผมต้องถามอย่างนี้เพราะผมเชื่อว่าตอนนี้คำศัพท์คำว่า lean มาเยอะมากแล้วก็แต่ละองค์กรเนี่ยก็จะทำอย่างที่คุณมงคลธรพูดก็คือเข้ากลับไปทบทวนดูว่ามันมีไขมันอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามตัดออกต่างๆนานาแต่ว่าทางปตท.สผ.เนี่ยทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทำให้ตัวเบาขึ้นนะครับปรับตัวเรื่องกระบวนการซับซ้อนต่างๆอีกรีนึงเมื่อกี้เรื่องของรีนิวนะครับรีนิวเมื่อกี้แตะไปเรื่องว่ามีเทรนด์ของพลังงานสีเขียวพลังงานทางเลือกออกมาเนี่ยปตท.สผ.มองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็คิดว่าทิศทางหลังจากนี้จะปรับตัวต่อไปอย่างไรครับรีนิวเนี่ย
ในเชิงของรีนิวเนี่ยเราเริ่มมาสัก2ปีเกือบ3ปีแล้วนะครับตอนนั้นเรามองในลักษณะเป็นโปรแกรมเรียกว่า transformation นะครับก็คือการปรับองค์กรแหละช่วงแรกเราก็ลอนช์เป็นโปรแกรมขึ้นมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วปรับองค์กรนี้เราจะปรับอะไรนะครับเราก็ได้บทสรุปมาว่าจริงๆแล้วหลักๆเนี้ยเราต้องปรับอยู่สองเรื่องนะครับเราจะต้องปรับในเชิงดิจิทัลคือโลกเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมาเยอะมากเราควรที่ต้องใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมเรียกว่าเป็น organization transformation นะครับเหมือนเราปรับพื้นฐานขององค์กรนะครับองค์กรมันอ้วนนะครับจากที่ลำดับขั้นของการสั่งงานเนี่ยที่มันควรอาจจะมีสัก5ชั้นนะครับเราอาจจะมีเข้าไปถึง 7-8 ชั้นนะครับตามองค์กรที่มันโตขึ้นน่ะก็คือ มีลำดับชั้นเยอะนะครับเราก็พยายาม flat layer ขององค์กรให้มันแบนลงเพื่อการสั่งงานมันจะได้ตรงนะครับมันจะเข้าถึงคนมากกว่า
ครับ
อันนี้เราก็พยายามมาปรับนะครับแต่อันนั้นมันเป็นตัวแมคานิกของ organization transformation หลักใหญ่ใจความของปตท.สผ.เราอ่ะที่ผมอยากจะผลักดันก็คือเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเราทำงานแล้วเรารู้จักกันนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้จักกันหรอกเราจะรู้จักกันอยู่ในห้องประชุมนะครับเราจะเห็นกันได้ผิวเผินมาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามที่จะปรับฐานความคิดตรงนี้ผมต้องการจะเปลี่ยน mindset ของพนักงานนะครับผมพยายามผลักดันให้พนักงานรู้จักกันมากขึ้นนะครับคือเรามีตัว core value เราที่เรียกว่า EP spirit นะครับว่าทุกคนจะต้องมีความเป็น explorer นะครับทุกคนต้องมี passion ในการทำงานนะครับทุกคนต้องมีความ trust respect ก็คือเราต้องไว้ใจกันนะครับเราต้องเคารพในวิชาชีพของคนอื่นนะครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักกันนะฮะก็เลยมีโครงการที่เรียกว่าเบื้องต้นก็เรียกว่า Warp Camp Warp Camp นี่ก็คือจะพาพนักงานไปมีกิจกรรมร่วมกันนะครับไปทำความเข้าใจว่าเวลาเราทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีจริตต่างๆนะครับเราเชื่อว่าถ้าทุกคนเข้าใจกันแล้วก็รู้ถึงเขาเรียกอะไรนะรู้ถึงแบ็คกราวด์ของแต่ละคนเนี่ยมันจะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยด้วยความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้งานของเรามีประสิทธิภาพสูงมากนะครับ
พอฟังแล้วก็รู้สึกประหลาดใจนิดหนึ่งครับพอพูดถึง transformation ในแง่ของ transformation ที่เกี่ยวกับ organization เนี่ยคุณพงศธรกับให้ความสำคัญเรื่องของในแง่ความเข้าอกเข้าใจคนในองค์กรมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือว่าตอนนี้มันสำคัญมากที่คนจะต้อง empathy ซึ่งกันและกันเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันทำไมคุณพงศธรถึงมองว่าหัวใจของการtransformation คือเป็นเรื่องของการเข้าอกเข้าใจคนนะครับ
จริงๆแล้วคนเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆสิ่งองค์กรจะเดินได้ก็เดินได้ด้วยคนนะครับถ้าเราไม่ปรับคนให้ได้ก่อนเนี่ยต่อให้เรามีอุปกรณ์ที่ดีเลิศอย่างไรเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์มันไม่ได้นะครับการที่เราสามารถเข้าใจกันเนี่ยมันทำให้การทำงานมันรวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับพอเข้าใจเรื่องพวกนี้ปั๊บเนี่ยบอกว่าสมัยก่อนเรื่องเนี้ยเคยต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าที่จะพยายามเข้าใจกันได้ตอนนี้พอคุ้นเคยปั๊บยกหูพูด3คําจบ
กลายเป็นเรื่องง่ายๆ
จะขอข้อมูลมันก็ง่าย
ครับ
อะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นคนคือหัวใจของทุกสิ่งถ้าเราไม่ปรับคนได้เนี่ยต่อให้เราเอาดิจิทัลเอาเทคโนโลยีมามันก็ไม่เวิร์คหรอกครับ
ครับ
นะครับ
ครับเพราะฉะนั้นเรื่องการ transform คนจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวใจอะไรที่ดูยากๆก่อนหน้านี้กินข้าวเย็นกันมื้อเดียวนะครับอาจจะช่วยทำให้ทำงานได้โฟลว์มากขึ้นนั่นคือสเตจของช่วงที่เราเริ่มปรับตัวนะครับและในช่วงยุคปัจจุบันนี้แหละครับผมเห็นก็มีกลยุทธ์ใหม่ออกมาเหมือนกันซึ่งเป็นคำที่ผมว่าน่าสนใจมากคือ energy partner of choice เองก็ตามหรือ expand and execute เองก็ตามนะครับแล้วก็จะมีคำว่า sustainability ด้วยคือมีเรื่องของคำว่าความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับอยากให้เล่าฟังนิดนึงว่าทำไมต้องเริ่มปรับกลยุทธ์และกลยุทธ์เปลี่ยนไปเพราะอะไรและกำลังจะทำอะไรบ้างครับ
คำว่า energy partner of choice เนี่ยคำนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นวิสัยทัศน์เป็น vision ว่าเราจะทำองค์กรของเรานะครับให้เป็นตัวเลือกของทุกคนได้อย่างไรนะครับ vision ของเราสมัยก่อนเนี่ยซึ่งปกติบริษัททั่วๆไปก็จะใช้อย่างเงี้ยนะฮะว่าเราจะต้องเป็นผู้นำด้านการสำรวจและผลิตในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนเราใช้แบบนี้นะครับโดยการใช้เทคโนโลยีโดยการใช้กรีนแต่ผมมองว่าโลกสมัยใหม่มันไม่ใช่โลกของการแข่งขันแย่งชิงกันเป็นที่หนึ่งโลกสมัยใหม่คือโลกของความร่วมมือกันนะครับแล้วเราก็เลยมาจบลงที่บอกว่าเราจะเป็น energy partner of choice ความหมายของคำนี้เราคือบอกว่าเราต้องการที่จะเป็นตัวเลือกของทุกคนเราพร้อมที่จะทำงานกับทุกคนเราพร้อมที่จะเข้าใจทุกคนนะครับเริ่มต้นเลยจากพนักงานเราก็อยากเป็นตัวเลือกของพนักงานเราก็อยากจะเป็นบริษัท of choice นะครับเป็น employee of choice เราทำธุรกิจเนี่ยเราก็อยากจะเป็นบริษัทที่ชุมชนไหนเห็นเราไปก็บอกว่าเออดีปตท.สผ.มาช่วยเขาพัฒนามาคือยินดีต้อนรับเราอะนะครับไปประเทศไหนรัฐบาลก็ต้อนรับนะครับเราอยากเป็นตัวเลือกถ้านักลงทุนอยากจะซื้อหุ้น เราก็อยากจะเป็น choice ของนักลงทุนว่าเออบริษัทเรามันแข็งแรงเออสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนเขาได้อย่างเหมาะสมอะนะครับตอนนี้ผมกล้าพูดเลยว่าอย่างเปโตรนัสของมาเลเซียนะครับ หรือมูบาดาล่าในมิดเดิลอีสต์ในประเทศ UAE นะครับพวกนี้คือพาร์ทเนอร์เรา
จากที่แต่ก่อนอาจจะไม่เคยเป็นพาร์ทเนอร์กันมาเลยถูกไหมครับ
เป็นแต่มันก็เป็นแบบในเชิงธุรกิจนะครับแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างกับทีมงานนะครับกับฝ่ายบริหารกับอะไรทุกอย่างมันบียอนการเป็นธุรกิจนะครับมันทำให้งานมันราบรื่นเราจะมีโอกาสการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าพอเริ่มเป็นเพื่อนกันพอเริ่มเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งเราอ่ะเป็นบริษัทเล็กๆนะในสายตาของอินดัสทรีนะครับแต่เพียงแต่เราอาจจะมองว่าเราเป็นบริษัทแห่งชาติที่เราอาจจะได้ประเด็นนี้มานะครับแต่ถามว่าความใหญ่ของเราอ่ะมันน้อยแต่เราก็เหมือนกันเราก็มีดีในบางส่วนเราเหมือนกันนะครับซึ่งพวกยักษ์ใหญ่นั้นเขาก็เริ่มหันมามองเริ่มให้ความสำคัญนะครับในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันก็ไอ้ส่วนนี้ก็คือเหมือนกับวิชั่นเรานะครับซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราก็อาชีพได้ระดับหนึ่งแล้ว
ครับขออนุญาตถามเล็กน้อยได้ไหมครับขออนุญาตถามในตรงนี้ผมว่าเป็นวิชั่นที่น่าสนใจก่อนหน้านี้เราคิดว่าทุกคนจะต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งผมเชื่อว่าแต่ก่อนปตท.สผ.ก็ตั้งเป้าเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาจจะไม่ถึงอันดับหนึ่งอาจจะเป็นท็อป3อะไรผมว่าทุกคนก็เป็นผมก็เป็นเหมือนกันจุดเปลี่ยนอะไรครับที่ทำให้คุณปตท.คิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่โลกแห่งการแข่งขันที่ฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งอีกละขนาดที่สองคือพอมันเปลี่ยนการเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมันทำให้แรงดรายแรงขับความทะเยอทะยานที่เราจะไม่เป็นอันดับหนึ่งมันทำให้วิธีการทำงานของเราการตั้งเป้าของเรามันเปลี่ยนไปไหมครับหมายถึงว่ามันลดความพยายามของเราลงไปไหมในเมื่ออ่ะโอเคฉันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้ฉันเป็นแค่ช้อยส์เป็นทางเลือกของแต่ละคนแต่ละพาร์ทเนอร์ของแต่ละพนักงานก็ได้เนี่ยสองคำถามเนี่ยผมว่าสำคัญมากว่าทำยังไงที่จะรักษาบาลานซ์ระหว่างที่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์ได้ด้วยและเรายังรักษาแรงขับให้เราอยากจะทำให้มันได้ดีที่สุดด้วยครับ
คือจริงๆจุดเปลี่ยนก็คือเราอ่ะเคยตั้งเป้าว่าเราจะต้องลีดนะครับแต่ทีเนี้ยพอผมกลับมาดูในองค์กรเรานะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วในองค์กรเราเนี่ยด้วยไซส์ของบริษัทด้วยนะครับถ้าเราคอมพีทเนี่ยเรายังไม่เคยประสบความสำเร็จในเชิงคอมพีตในลักษณะนั้นนะครับแล้วผมก็มองเทรนด์ของโลกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของความร่วมมือกันนะครับถามว่าสิ่งพวกนี้ที่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องคอมพีตเพื่อเป็นที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของพวกเราลดลงนะ
ครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราถอยออกมาก้าวหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนในการที่จะเดินหน้าไปเนี่ยไปมาแนวความคิดเนี่ยมันกลับทำให้ปตท.สผ.สามารถเดินหน้าไปได้ดีกว่าเรามีคนมาอยากร่วมมือกับเราเยอะมากนะครับแล้วทำให้เราสามารถผลักดันเป้าหมายของการขายเรานะครับคือจริงๆแล้วอะระดับการผลิตเราอยู่ประมาณ 300,000 เนี่ยก็น่าจะโตไปเกือบดับเบิลได้เลยนะครับในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับถามว่าสิ่งนี้มาทำให้ drive ของพนักงานเราลดน้อยไปไหมผมยังไม่เห็นจุดนั้นนะ
ครับ
ผมกลับเห็นบอกว่าการที่วิศวกรของเราหรือนักธรณีวิทยาของเราที่ไปทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยด้วย approach เนี่ยกลับประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าเราจะต้อง aim for win ครับขนาดนั้นนะครับ
กลายเป็นว่าวิสัยทัศน์นี้นะครับที่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งแต่ฉันพร้อมพาร์ทเนอร์เนี่ยมันทำให้เราไปข้างหน้าได้ไกลมากขึ้นด้วยนี่คือวิสัยทัศน์ใหม่ที่เปลี่ยนซึ่งผมว่าน่าสนใจแล้วเหมาะกับยุคสมัยนี้มากทีนี้กลยุทธ์เมื่อกี้คุณพงศธรพูดไปคร่าวๆพอมีวิสัยทัศน์นี้ปุ๊บกลยุทธ์เราที่จะมุ่งหน้าไปคืออะไรครับ
กลยุทธ์ตอนนั้นคือเราจะทำยังไงให้โต
อ๋อเราติดปัญหานี้อยู่สักพักหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
ใช่ช่วงตั้งแต่ประมาณปี2013-14จนมาถึงประมาณ2018เนี่ย
ครับ
ยอดขายเราประมาณทัก 300,000 แล้วก็ตอนนั้นพอเราตั้งวิชั่นแล้วเราก็บอกว่ากลยุทธ์ของเราคืออะไรก็คือเราต้องค ขยายตัว
ครับ
จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเราบอกว่าเราจะ coming home coming home ก็คือเนี่ยไทยพม่ามาเลเนี่ยแหละแล้วเราก็บอกว่าเราจะต้อง expand แล้วนะครับแล้วต้อง execute ให้ได
้
นะครับด้วยกลยุทธ์นี้ประกอบกับตัววิสัยทัศน์นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถชนะการประมูลในอ่าวไทยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราก็สามารถไปเทคโอเวอร์บริษัทเมอร์ฟี
่
ในมาเลเซียมานะครับเราก็ได้แอสเซทมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาทันทีเลยนะครับน่าจะสักประมาณ 70,000 บาร์เรลนะ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นมันก็มีopportunity เข้ามาอีกก็คือเราไปซื้อบริษัทอีกบริษัทหนึ่งจากโปรตุเกสนะครับจากมูลนิธิที่โปรตุเกสก็อันนั้นก็ช่วยทำให้เราขยายฐานการผลิตกับขยายฐานการดำเนินการไปในแองโกลาคาซัคสถานนะครับในบราซิลแล้วก็ UAE กับโอมานพอปรับวิสัยทัศน์ปรับกลยุทธ์บอกว่าเราจะต้องขยายตัวเราขยายได้เลยนะครับพอมาปีนี้เราก็เลยบอกว่างั้นเรากลับกันมาปี2020เนี่ยนะเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องเบรก expand แป๊บหนึ่งเพราะว่าเรามี3เรื่อง1เราได้โครงการบงกตกับเอราวัณที่จะต่ออายุนะครับเราได้โครงการเมอร์ฟี่ในมาเลเซียเราได้โครงการพาเท็กซ์ที่โปรตุเกสนะครับเราต้องมาจัดบ้าน3
จัดกระบวนการ
ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยดูเรื่อง execute มาก่อนแล้ว
ค่อย expand ครับ
ค่อยตามมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่า1และ2นะก
็
คือให้ความสำคัญ execute มากกว่าในปีนี
้ในฐานะผู้นำครับคิดว่ามองไปข้างหน้าอนาคตเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเราต้องการจะมุ่งไปทางนี้หา business ใหม่อะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดในมุมมองของคุณโมสะท้อนอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเร่งทำเร่งแก้ไขมันหรืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องคิดกับมันให้เยอะมากกว่านี้ในช่วงเวลานี้อะไรคือความท้าทายของปตท.สผ.ที่ใหญ่ที่สุด
ผมอาจจะไม่มองออกไปข้างนอกนะ
ครับ
ผมจริงๆแล้วผมชอบเวิร์กจากข้างในก่อนถามว่าผมละเลยข้างนอกไหมเราก็ไม่ได้ละเลยนะแต่ข้างนอกก็คือจริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะปรับmindset ปรับวิธีคิดของพนักงานนะครับถ้าทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วภารกิจของปตท.สผ.คืออะไรนะครับเราถูกตั้งมาเพื่อเป็นองค์กรที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกลไกนะครับที่ในกลุ่มปตท.จะต้องทำนะครับถ้าทุกคนเข้าใจสิ่งนี้นะรู้ว่าองค์กรเราอ่ะไม่ได้เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจ 100% ขนาดนั้นเราต้องบาลานซ์ให้ได
้
นะครับจริงๆแล้วหนึ่งในภารกิจคือเราเป็นคนที่มาคอยคานอำนาจจากบริษัทต่างชาติด้วยเราก็เล่นบทบาทนั้นแต่เพียงแต่บทบาทของเรามันอยู่หลังบ้านนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุน value chain ของการบริหารจัดการพลังงานนะก็จริงๆแล้วความท้าทายก็คือผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในมุมมองของคนรุ่นใหม่สักเท่าไหร่ตอนนี้เราก็พยายามจะ accommodate อะไรหลายๆอย่างแต่ผมเชื่อว่าถ้าทำให้เขาเข้าใจได้ว่าpurpose ของบริษัทเราคืออะไรนะครับการทำงานในสผ.ก็ไม่ได้บอกว่าง่ายนะเพราะเราไม่ใช่เอกชน
ครับ
แล้วเราก็ไม่ใช่รัฐะเราเป็นไฮบริดนะครับเราต้องตอบตลาดหลักทรัพย์เราต้องตอบสตง.เราต้องตอบปปช.เพราะฉะนั้นจริงแล้วเราจะต้องมี efficiency เท่ากับบริษัทเอกชนแต่เรามีกลไกหลายๆอย่างที่มาดูแลเราไว
้
นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องโปร่งใสพอที่จะตอบทุกคำถามได้นะครับซึ่งอันนี้เองผมคิดว่าเราก็ทำได้ระดับหนึ่งนะ
ครับ
อย่างเงี้ยเราก็เพิ่งได้รับรางวัลจากปปช.ซึ่งเป็น1ใน7องค์กรที่ได้รับแล้วก็ได้รับมาเป็นปีที่2ติดกันแล้วนะครับความท้าทายจริงๆแล้วมันจะอยู่กับคนของเราเนี่ยแหละที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบพวกนี
้ครับ
ผลักดันให้บริษัทไปในลักษณะ international นะครับ
ครับ
ก็คงอยากให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งนี้แล้วรักษามันแล้วก็พยายามผลักดันองค์กรให้ไปเป็นผู้นำในการพัฒนาในเชิงเนี้ยนะในเชิงเทคโนโลยีในเชิงของส่วนที่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถรักษาระดับความเติบโตนะครับแล้วก็อย่างน้อยอ่ะเราน่าจะเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในภูมิภาคได
้ครับเป็นความท้าทายที่แบกรับความรับผิดชอบหลายอย่างในเชิงธุรกิจก็ต้องทำตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นเองในเชิงของการที่เราเป็นหนึ่งในหน้าที่ของรัฐในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานเองก็จะต้องมีการตรวจสอบนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือ 2-3 อย่างนี้มันถูกกระแส disrupt เข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกเทคโนโลยีเข้าใจเลยครับว่าตัวผู้นำเนี่ยมีความท้าทายหลายอย่างและความท้าทายทั้งหมดนี้ก็จะต้องส่งต่อไปให้กับคนรุ่นใหม่ในองค์กรที่ว่าจะต้องสื่อสารกันอย่างเข้าใจเขาต้องเข้าใจเหมือนที่กับที่คุณพงศธรพยายามที่จะสร้างความเข้าใจก็เลยอยากจะถามคำถามสุดท้ายครับว่า30ปีที่อยู่กับสผ.มาเนี่ยครับแล้วก็เจอความยากลำบากความท้าทายต่างๆนานาแต่ก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งจนครั้งนี้ผมเชื่อว่าสผ.ก็จะผ่านไปได้อยู่แล้วแหละคิดว่าอะไรคือความภูมิใจอะไรคือบทเรียนที่อยากจะแชร์ให้กับคนรุ่นใหม่ครับในฐานะคนที่ทำงานกับสผ.มานานแล้วก็เป็นผู้นำที่จะนำสผ.เนี่ยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนเนี่ยครับอะไรคือบทเรียนสำคัญ
บทเรียนสำคัญนะต้องเอาบทเรียนที่เราเรียนรู้นั่นนะมาใช้
ครับ
นะครับ แล้วเราต้องกล้าที่จะเจอกับมันนะครับต้องกล้าที่จะพูดกันคือโอเคอ่ะแบบเราก็มีความเป็นผสมนะครับทั้งฝรั่งและไทยในระบบไทยเนี่ยเราก็ยังมีความเกรงใจกันโน่นนี่นั่นน่ะจริงๆอ่ะผมก็พยายามผลักดันนะผมอยากให้ทุกคนกล้าพูดออกมาแล้วก็ต้องกล้าจบกับมันนะ คือแบบไทยๆบางทีก็ไม่พูดแล้วก็ไปแอบโกรธหรือไปแอบคิดไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นช่วงที่ผมอยู่เนี่ยผมจะสื่อสารเยอะมาก
ครับ
เพราะว่าผมเรียนรู้มาว่าสมัยก่อนผมไม่เข้าใจอะไรตั้งเยอะแล้วผมก็ต้องตีความด้วยพื้นฐานความรู้เราประสบการณ์เราผิดบ้างถูกบ้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการสื่อสารกับการทำความเข้าใจเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสำคัญที่สุดนะครับถึงจะข่าวร้ายถึงวันหนึ่งผมอาจจะบอกว่าเงินเดือนอาจจะขึ้นน้อยกว่าเดิม ถามว่าถ้าเราพูดตรงๆแล้วก็อธิบายให้เข้าใจเนี่ยทุกคนก็เข้าใจ
ครับ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วคิดว่าการสื่อสารเป็นอะไรที่สำคัญที่สุด
ครับ
แล้วถ้าทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันมีทัศนคติที่ดีต่อกัน
ครับ
เรื่องงานเรื่องความท้าทายต่างๆมันคงไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถทำทุกอย่างได
้ครับ
ถ้าตั้งใจจะทำนะ
ครับแล้วก็เข้าใจตรงกันด้วยทัศนคติตรงกันด้วยทีมก็จะไปพร้อมกันสุดท้ายจริงๆครับ30ปีที่ผ่านมาอะไรคือความสุขแพชชั่นความภูมิใจของคุณพงศธรครับ
ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่คือช่วง30ปีเราเหมือนเราก็มามีส่วนร่วมในโครงการหลักๆอย่างผมก็ถูกส่งไปอยู่ในโครงการบงกตกับบริษัทโซเชียลของฝรั่งเศสนะครับก็เข้าไปคนแรกแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าผมจะต้องไปให้ได้ถึงตำแหน่งฟิลด์แมเนเจอร์นะโน่นนี่นั่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำการโครงการอาทิตย์นะฮะที่เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันทำให้มันเกิดขึ้นมาก็มีโครงการมงกตเซาที่ผมถูกมอบหมายให้ไปดูแลการก่อสร้างโครงการซอติกะที่ประเทศพม่านะครับ มีส่วนร่วมกับ international ที่โอมานที่อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้น30ปีของผมมันค่อนข้างเต็มอ่ะคือเราได้มีส่วนร่วมกับทุกๆสเต็ปของปตท.สผ.นะครับและนั่นแหละฮะเราก็แฮปปี้ที่เหมือนกับเราได้มีส่วนสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรนี้ขึ้นมา
ครับผมเชื่อว่าปตท.สผ.ก็คงจะภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับที่มีคนที่ช่วยทำงานมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนวันนี้กลายเป็นผู้นำแล้วก็มีส่วนร่วมกับโครงการสำคัญสำคัญแล้วตอนนี้ก็เป็นโครงการน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตที่จะต้องนำพาองค์กรสผ.ให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณมากนะครับ
ขอบค
ุ
ณคร
ับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ